Stjörnu, vitlösa, Janet, reyndu að heyra, ég kalla Ræs, reyndu að bitkast, Janet Weiss, þetta pæ var næs, þú kalla bitkast, Janet Weiss, fræinu er sáð, hér duga engin ráð, erum einföld eða kynkvöld, fannst þér bara á mér pingja, það heyrður loksins, klukkur hlingja, þú veist ekkert. Orku breytin á rás átta og haltu orku streyminu stöðugu á núlli.
Fætinir á mér, það er eitthvað að fótunum á mér.
Hjólið mín, ég get ekki hreyft stólinn.
Það er eins og við séum límt niður.
Ekkert eins og þið getið ekkert nema nötrana hræðslu fábjörnir ekkert. Átta bragðið, kosmast flagðið, að sálrændu reið er líka næs.
Við jarðarbúar erum ekki eins auðveldir viðfans og það heldur. Þessi útljós orku breytir, það skiptir þó ekki verið svona sameinda eðlis en hljóðbyrgu sveipir fluttist ekki. Ha?
Ákvöra, væni minn.
Áttu þá við að...
Já, brað, við höfum sjálfur verið að vinna því að þróa slík tæki en það lítur út fyrir að vinur okkar hér hafi fundið leið til að fullkomna það. Þetta er tæki sem gerir flint að leysa upp fast efni og varpa því um allt til þrýrið að rúm inn út í geiminn og kannski líka gegnum sjálfan tíma.
Ættir að þá að varpa okkur yfir á aðra stjörnu?
Stjörnu, vitlösa, Janet. Lærið þau að æsa, Janet White.